นี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยุบสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว2ชุดหลังจากที่ผู้นำภาคธุรกิจตบเท้าลาออกเพื่อประท้วงท่าทีและคำกล่าวของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ทวีตของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหลังเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ได้รับความสนใจและได้ไลค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีตคือณเมื่อวันพุธนะครับได้ไลค์ถึง 3,300,000 ไลค์ด้วยกันเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติทางการเมืองสำหรับเหตุวิกฤตทั้งในเวเนซุเอลาและในและเกี่ยวกับเกาหลีเหนือวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อที่จะยกเครื่องข้อตกลงการค้าเสรีเขตการค้าอเมริกาเหนือหรือนาฟตานะครับซึ่งเริ่มเป็นรอบแรกที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประเด็นของเรื่องนี้มีอะไรบ้างในส่วนของรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เรามีเรื่องโพลิเมอร์หรือสารสังเคราะห์ที่สามารถขยับเคลื่อนตัวได้เหมือนหนอนเมื่อได้รับแสงอุลตราไวโอเลตมาเสนอติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงถูกตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับจุดยืนและท่าทีของตนในเรื่องเหตุการณ์ประท้วงและเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลอตต์ฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากการประจันหน้ากันระหว่างกลุ่มคนผิวขาวที่เรียกตัวเองว่าไวท์ซูพรีมาซิสต์และกลุ่มต่อต้านซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชนผิวสีและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเรื่องการยุบสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ2ชุดของทำเนียบขาวซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจของสหรัฐเป็นสมาชิกหลังจากที่มีผู้นำภาคธุรกิจที่เป็นสมาชิกในสภาที่ปรึกษาดังกล่าวอย่างน้อย7คนประกาศลาออกไปแล้วเพื่อประท้วงท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าแทนที่จะสร้างความกดดันให้กับผู้นำในภาคธุรกิจดังกล่าวตนตัดสินใจที่จะยุบสภาที่ปรึกษาทั้ง2ชุดของทำเนียบขาวและขอขอบคุณทุกคนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตำหนิผู้นำในภาคธุรกิจที่ประกาศลาออกจากสภาที่ปรึกษาที่ว่านี้ว่าพยายามเรียกร้องความสนใจให้กับตัวเองและว่าตนสามารถที่จะแต่งตั้งผู้นำในภาคธุรกิจคนอื่นเข้ามาทดแทนได้สำหรับผู้ที่ลาออกไปอย่างง่ายดายก่อนที่จะมีการประกาศยุบสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ2ชุดของทำเนียบขาวนะครับมีผู้นำในภาคธุรกิจที่เป็นสมาชิกในระดับ CEO ลาออกอย่างน้อย7คนและคนล่าสุดก็คือ CEO ของบริษัทอาหารแคมเบลซุปของสหรัฐเดนนิสมอริสันซึ่งเธอมีคำแถลงว่าการแบ่งแยกเชื้อชาติและการฆาตกรรมนั้นเป็นเรื่องที่น่าชิงชังและไม่สามารถเปรียบเทียบในแง่ศีลธรรมได้กับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์และตนนั้นมีความเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นควรจะได้ทำและยังสมควรที่จะต้องทำแสดงจุดยืนให้ชัดเจนในเรื่องที่ว่านี้ครับและในวันเดียวกันนี้อดีตผู้นำสหรัฐ2คนซึ่งเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ H. W. Bush และบุตรชายคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush ได้ออกคำแถลงร่วมโดยระบุว่าอเมริกานั้นจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธเรื่องการเหยียดผิวการต่อต้านชาวยิวและการใช้ความเกลียดชังในทุกรูปแบบครับท่าทีและจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ตำหนิกลุ่มคนผิวขาวอย่างจริงจังและกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้ผู้นำสหรัฐนั้นถูกตำหนิจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกของพรรครีพับลิกันเองครับและเรื่องเกี่ยวกับอดีตผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งนะครับ ทวีตของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มีการเผยแพร่เมื่อวันเสาร์หลังเหตุการณ์ประจันหน้าเหตุรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียได้รับความสนใจจากผู้คนและได้รับไลค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีตคือ 3,300,000 ไลค์นี้โดยเป็นจำนวนไลค์ที่ได้ในขณะที่นับถึงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อ6ปีที่แล้วเป็นภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่มือข้างหนึ่งนั้นสะพายเสื้อสูทพาดไหล่และมืออีกข้างนึงนั้นจับที่ขอบหน้าต่างซึ่งที่กรอบหน้าต่างนั้นมีใบหน้าของเด็กเล็กต่างเชื้อชาติผิวพรรณหลายคนมองออกมาโดยประธานาธิบดีโอบามาได้ทวีตข้อความซึ่งเป็นของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าไม่มีใครที่ถือกำเนิดมามีความเกลียดชังผู้อื่นเนื่องจากสีผิวหรือพื้นฐานหรือศาสนาของคนผู้นั้นอดีตประธานาธิบดีโอบามายังได้ทวีตด้วยว่าผู้คนนั้นเรียนรู้ที่จะมีความเกลียดชังและถ้าผู้คนเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างความเกลียดชังได้คนเหล่านี้ก็สามารถที่จะได้รับการสอนให้มีความรักได้เนื่องจากความรักนั้นมาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากหัวใจของมนุษย์แทนที่จะเป็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการสร้างความเกลียดชังครับทวีตของประธานาธิบดีโอบามาดังกล่าวได้รับไลค์ถึง 3,300,000 ไลค์ซึ่งก่อนหน้านี้ทวีตที่ได้รับไลค์จำนวนมากถึง 2,700,000 ไลค์นั้นเป็นของนักร้องหญิงอเมริกันอารียานากรานเดที่ทวีตเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายนอกสถานที่จัดคอนเสิร์ตของเธอที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับจากเรื่องราวทางการเมืองขยับไปเป็นเรื่องของคำเรียกร้องของนายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินะครับซึ่งเรียกร้องให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในเวเนซุเอลานั้นกลับไปเจรจาเพื่อหาทางออกทางการเมืองสำหรับปัญหาวิกฤตทางการเมืองของประเทศอีกครั้งหนึ่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าเวเนซุเอลานั้นต้องการทางออกหรือข้อยุติทางการเมืองที่มาจากการเจรจาหารือและการผ่อนปรนระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนับตั้งแต่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อเดือนเมษายนเป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในเวเนซุเอลาไปแล้วอย่างน้อย120คนครับอีกด้านหนึ่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวเช่นกันว่าจำเป็นจะต้องหาข้อยุติทางการเมืองสำหรับวิกฤตด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนื่องจากผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการใช้กำลังทางทหารนั้นเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวมากกว่าที่จะคำนึงหรือพิจารณาได้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าความตึงเครียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีเหนือบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นอยู่ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงหลายสิบปีและว่าในขณะที่ความตึงเครียดกำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นสำหรับการเข้าใจผิดการคาดการผิดและการขยายตัวของเหตุการณ์รุนแรงเช่นกันและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องลดการใช้โวหารคารมและเพิ่มการใช้ความพยายามทางการทูตเพื่อหาข้อยุติทางการเมืองครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังเรียกร้องให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นหันมาเจรจากันอย่างมีความหมายและน่าเชื่อถือได้ซึ่งรวมทั้งการใช้มาตรการช่วยเพิ่มความมั่นใจและผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่าง2เกาหลีด้วยครับและในรายงานประจำปีเกี่ยวกับเสรีภาพของศาสนาที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่เมื่อวานนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ระบุชื่อ7ประเทศที่มีการละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนามากที่สุดแต่ก็ได้ตำหนิกลุ่มพลพรรคของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ที่ใช้ความรุนแรงต่อชนกลุ่มน้อยต่างเชื้อชาติที่นับถือศาสนาต่างจากกลุ่มรัฐอิสลามด้วยนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งขณะนี้กำลังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างองค์การของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยอดีตนักการทูตของสหรัฐมีความหวั่นเกรงว่าแผนงานและแนวนโยบายของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นจ จะลดบทบาทความสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วโลกลงซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงการต่างประเทศส่งรายงานเรื่องนี้มาคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตอนเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะแต่ข้อเสนอตัดงบประมาณลดตำแหน่งงานด้านผู้นำอาวุโสและข่าวที่หนาหูว่าการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ในกระทรวงจำนวน 36,000 คนวิตกกังวลค่ะนี่ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศทิลเลอร์สันออกมากล่าวปกป้องแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของเขาค่ะ
And the people that I'm coming into contact with are excited about the redesign they're excited about hopefully getting some assistance on some areas that have troubled them for a long timer
ัฐมนตรีต่างประเทศทิลเลอร์สันกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงหลายคนที่ตนได้พูดคุยด้วยต่างตื่นเต้นกับแผนปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพราะมีความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือในงานหลายๆส่วนที่สร้างปัญหาแก่พวกเขามานานและตนเองคิดว่าเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศมุ่งส่งเสริมนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเสริมสร้างประเทศให้ดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นอยู่ดีกินดีมากขึ้นร่ำรวยและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นซึ่งเป็นทั้งงานในประเทศและต่างประเทศค่ะเขาย้ำว่างานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงผู้สื่อข่าว VOA ที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเกิดความกังวลขึ้นหลังจากมีรายงานหลายชิ้นที่ระบุว่ามีแถลงการเกี่ยวกับการมอบหมายงานใหม่ของกระทรวงที่เผยแพร่ภายในกระทรวงค่ะซึ่งได้กำจัดข้อความที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมทั่วโลกอดีตทูตลอร่าเคนเนดีซึ่งทำงานในกระทรวงมานาน40ปีกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
It's impossible to divorce our foreign policy with democracy and justice. These are core to who we are as a people.
อดีตทูตเคนเนดีกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหย่าร้างนโยบายต่างประเทศของสหรัฐออกจากงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมเพราะงานทั้งสองด้านนี้เป็นงานหลักที่สร้างความเป็นชาติของสหรัฐและมีประวัติย้อนกลับไปถึงตอนก่อตั้งประเทศนี้เพราะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นกระทรวงแรกที่ตั้งขึ้นทำให้ตนเองไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องการกำจัดงานหลักของกระทรวงนี้ลงส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งกล่าวหาทิลเลอร์สันนะคะว่าไม่นำงบประมาณที่อนุมัติโดยวุฒิสภาให้แก่ Global Engagement Center ของกระทรวงออกมาใช้เพื่อตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามและรัสเซียค่ะ
Countering ISIS propaganda? I mean, come on. This is at the top or should be at the top of our priority list.
ลอร่าเคนเนดีอดีตทูตกล่าวว่างานรับมือด้านการโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่ม ISIS เป็นงานที่สำคัญที่สุดซึ่งกระทรวงควรให้ความสำคัญในอันดับต้นๆและข้อมูลการชวนเชื่อที่มาจากรัสเซียไม่ใช่เรื่องใหม่และทางกระทรวงก็ทำงานเพื่อรับมือกับเรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะทางด้านเฮเธอร์นาวเวิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า Global Engagement Center ยังทำงานอย่างแข็งขันในขณะนี้ค่ะแต่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันซึ่งเคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเพียงต้องการปรับปรุงวิธีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวทางด้านการเมืองมาฟังข่าวทางด้านธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ขยับสูงขึ้นวันนี้ดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้น26จุดปิดที่ 22,025 Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดอยู่ที่ 6,345 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,468 คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวการประชุมรอบแรกเพื่อที่จะหารือข้อตกลง NAFTA หรือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือใหม่ระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกครับการปรับแก้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA เป็นแนวนโยบายหาเสียงที่สำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์โดยผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงการค้า NAFTA นี้สร้างความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจให้กับสหรัฐและทำให้คนสหรัฐหลายล้านคนต้องตกงานและในวันนี้มีการเจรจารอบแรกเพื่อที่จะยกเครื่องปรับปรุงข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกโดยคาดว่าจะมีการเจรจาทั้งสิ้นรวม7รอบ ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับประเด็นเกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้าใหม่นี้มีอะไรบ้างนั้นคุณนีธิการกำลังวันจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ที่ประชุมเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้าที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในกรุงวอชิงตันท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีการเจรจาข้อตกลงใหม่นับตั้งแต่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกลงนามความร่วมมือนี้มาถึง23ปีแล้วค่ะสหรัฐหวังให้เวทีเจรจานาฟตาที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันพุธจะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศและพลิกฟื้นให้กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือกลับมาเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมการผลิตอีกครั้งโดยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์ออกมาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ต้องการแค่การปรับแก้ข้อตกลงแต่ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาคริสเตียฟรีแลนด์บอกว่าการเจรจาในการปรับปรุงข้อตกลงให้ทันสมัยนั้นไม่ควรคำนึงถึงแค่การวัดการขาดดุลเกินดุลการค้าเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยออกมาโจมตีข้อตกลงนาฟตาว่าบ่อนทำลายเศรษฐกิจสหรัฐและเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับเม็กซิโกถึง 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2ล้านล้าน2แสนล้านบาทและประกาศกล้าวว่าจะเปิดโต๊ะเจรจาให้เป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมกว่าเดิมไม่เช่นนั้นก็จะยกเลิกข้อตกลงนี้ซะเลยมีข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในข้อตกลงนาฟตาที่ไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ลงนามร่วม3ชาติเมื่อปี2537ซึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐส่วนหนึ่งเชื่อว่าข้อตกลงนาฟตามีส่วนทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตสหรัฐนั้นลดลงถึง5ล้านตำแหน่งค่ะแต่ทางลอร่าดอลสันผู้อำนวยการ Canada Institute ในวิลสันเซ็นเตอร์มองว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่ได้พิจารณาปัจจัยของการขยายตลาดสินค้าของจีนรวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติที่ก้าวไกลขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกับแกรี่ฮัฟบอยเออร์นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศพีเทอร์สันในกรุงวอชิงตันมองว่าต่อให้ปรับปรุงข้อตกลงนาฟตาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าการจ้างงานในภาคการผลิตที่จ่ายค่าแรงสูงในอเมริกานั้นจะกลับฟื้นคืนมาได้ขณะที่วิลเลียมสปริกหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก AFL-CIO มองว่าการเจรจารอบใหม่นี้ควรต้องขยายความร่วมมือมากกว่าการสร้างผลกำไรระหว่างกันและต้องคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมากขึ้นด้วยสามชาติอเมริกาเหนือจรดปากกาลงนามข้อตกลงนาฟตาไปเมื่อปี2537ผนึกพลังเศรษฐกิจของสามชาติทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศขยายตัวจาก 290,000 เป็น1ล้านล้าน1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือจากราว9ล้านล้าน9แสนล้านบาทเป็น37ล้านล้านกับอีก4แสนล้านบาทไทยค่ะในการประชุมนาฟตาที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ถือเป็นการเปิดฉากการหารือร่วมระหว่าง3ชาติที่คาดว่าจะมีขึ้นถึง7ครั้งซึ่งทุกฝ่ายก็หวังให้การเจรจาได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้และให้ทันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม็กซิโกในปีหน้าค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับและคุณผู้ฟังครับเนื่องจากนอกจากแนวนโยบายหรือท่าทีของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาแล้วจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนั้นก็เป็นที่เห็นได้เด่นชัดแต่ดูเหมือนว่าท่าทีของผู้นำสหรัฐนั้นจะขัดแย้งกับความเห็นของหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีบทบาททางด้านวิทยาศาสตร์นะครับโดยหน่วยงานรัฐบาลเพิ่งจะออกรายงานที่ยืนยันว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์และเรื่องนี้จะส่งผลเสียต่อเรื่องต่างๆตามมาด้วยสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
อากาศที่ร้อนขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่ารุนแรงในแคนาดาเมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนในอินเดียก็เจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากอากาศที่ร้อนรุนแรงและภาวะแห้งแล้งค่ะรายงานสภาพภูมิอากาศโลกปีพ.ศ.2559โดยสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยนะคะว่าโลกประสบกับสภาพอากาศที่ร้อนมากที่สุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ เด็กอันท์ผู้ร่วมร่างรายงานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกชิ้นนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่า
It confirms what we know. We know we live in a warming world. We know that that world is going to continue to warm.
ผู้เชี่ยวชาญแห่งสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐคนนี้กล่าวนะคะว่ารายงานชิ้นนี้ยืนยันสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้กันดีอยู่นั่นก็คือโลกกำลังอุ่นขึ้นและจะยังอุ่นขึ้นต่อไปซึ่งจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาทั่วโลกค่ะรายงานชิ้นนี้ชี้นะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นมากกว่าปกติเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกผันผวนรุนแรงเกิดความแห้งแล้งและภาวะฝนตกหนักความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกปีต่อปีเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นในขณะที่มีการสั่งสมมากขึ้นของแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นค่ะโดยเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในอย่างน้อย 800,000 ปีค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้มอบรายงานฉบับร่างจากหน่วยงานรัฐบาล13แห่งแก่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งยืนยันว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นต้นเหตุอันดับแรกของภาวะโลกร้อนและไม่มีคำอธิบายอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์เกือบ500คนจาก62ชาติทั่วโลกเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกรายปีนี้นะคะรายงานชิ้นนี้เสนอข้อสรุปที่ขัดแย้งกับจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนายสกอตต์พรูดผู้บริหารหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA ได้โต้แย้งว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนค่ะ
I believe the ability to measure with precision the degree of human activity's impact on the climateIs subject to more debate.
นายพรุดกล่าวว่าตนเองเชื่อว่ายังต้องมีการถกเถียงกันต่อไปถึงความสามารถในการวัดด้วยความถูกต้องว่ากิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของผู้บริหาร EPA กับการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนได้เพิ่มความกังวลมากขึ้นแก่บรรดานักวิทยาศาสตร์ว่ารัฐบาลของนายทรัมป์จะตัดลดการวิจัยทางด้านภาวะโลกร้อนค่ะทางด้านซาร่าแซนเดอร์สโฆษกหญิงของทำเนียบขาวกล่าวว่าน่าผิดหวังแต่ว่าเป็นที่คาดการได้ที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ตีพิมพ์รายงานฉบับร่างโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในรายงานกับทางทำเนียบขาวเสียก่อนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลกำลังทบทวนรายงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนชิ้นนี้อยู่อย่างไรก็ตามนะคะนางแซนเดอร์สโฆษกหญิงไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานภาวะโลกร้อนชิ้นดังกล่าวที่ชี้ว่าเป็นไปได้ที่ความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะรายงานผลการวิจัยภาวะโลกร้อนที่เรียกว่า Climate Science Special Report กล่าวว่าผลกระทบจากกิจกรรมของคนทำให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้น 0.6 ถึง 0.7 องศาเซลเซียสระหว่างปีค.ศ. 1951ถึงปีค.ศ. 2010และการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นต้นเหตุหลักค่ะ Climate Science Special Report ชี้นะคะว่าหากมนุษย์หยุดปล่อยแก๊สเรือนกระจกทันทีอุณหภูมิของโลกจะยังเพิ่มขึ้นอยู่โดยจะเพิ่มขึ้นอีก 0.3 องศาเซลเซียสในช่วงศตวรรษนี้เพิ่มจากระดับที่คาดเอาไว้ที่2องศาเซลเซียสค่ะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศโลกนะคะยกตัวอย่างอุณหภูมิทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจาก 1.5 องศาเซลเซียสไปอยู่ที่2องศาเซลเซียสอาจจะทำให้เกิดพายุฝนที่รุนแรงคลื่นความร้อนที่ยาวนานขึ้นและทวีความเสียหายแก่แนวปะการังค่ะรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้ไม่ได้เสนอข้อแนะนำทางนโยบายนะคะแต่ได้เน้นถึงความจำเป็นที่ต้องคงระดับการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่2องศาเซลเซียสด้วยการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลงให้มากที่สุดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันท้ายกันด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับนักวิทยาศาสตร์ในเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาสารสังเคราะห์โพลิเมอร์ที่สามารถขยับเคลื่อนตัวได้เหมือนหนอนหลังจากที่ได้รับแสงอุลตราไวโอเลตประโยชน์ของเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณนีทิการกำลังวันมีเรื่องราวมาเสนอครับ
แผ่นพลาสติกขนาดเล็กขยับขยื่นได้เมื่อกระทบกับแสงไฟที่ส่องลงมากระทบซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีมวิจัยจาก Eindhoven University of Technology ที่ระบุว่าการใช้พลาสติกโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่เหมือนกับพลาสติกเหลวที่ใช้ในปัจจุบันค่ะ
You need this this pre-buckled shape which basically that's why we also use this tiny plastic frame around
โดยอาจารย์แอนเฮเลเน่เกลาบาจาก Eindhoven University of Technology อธิบายว่าการเคลื่อนไหวของพลาสติกรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแผ่นพลาสติกด้านหนึ่งหดตัวเมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลต ในขณะที่อีกด้านจะไม่ถูกแสงและจะขยายตัวในกรอบพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบคลื่นที่คล้ายกับการเดินของหนอนค่ะการคิดค้นพลาสติกเดินได้รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนานในการชมอย่างเพลิดเพลินเท่านั้นแต่อาจสร้างประโยชน์ได้จริงอีกด้วยค่ะ
If we apply this material on solar panels in a desert if the sandstorm comes there
อาจารย์เดิร์กฮันมูเดอร์หนึ่งในทีมพัฒนาอีกคนบอกด้วยว่าหากเรานำแผ่นพลาสติกรูปแบบนี้ไปใช้กับแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ในทะเลทรายหลังจากเจอพายุทรายมันจะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้โดยเมื่อแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับแสงอีกครั้งแผ่นพลังงานก็จะยืดและหดตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้เม็ดทรายหล่นจากแผงพลังงานดังกล่าวค่ะหากมองอีกมุมหนึ่งพลาสติกเดินได้ชนิดนี้อาจใช้ได้ในการผลิตหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่ใช้แสงควบคุมเพื่อการเดินทางผ่านพื้นที่แคบและยากต่อการเข้าถึงรวมทั้งใช้เคลื่อนที่สิ่งของเล็กๆได้อีกด้วยแต่หากคุณผู้ฟังอยากเห็นหน้าตาของพลาสติกเดินได้นี้ก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และ Facebook VOA Thai ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
แต่แถมท้ายด้วยไข่เรื่องข่าวเกี่ยวกับไข่ออมเล็ตยักษ์นะครับในกรณีที่คุณผู้ฟังมีความรู้สึกอยากจะทานเป็นอาหารเช้าที่เมืองเมาเมดี้ในเบลเยียมเมื่อวันอังคารผู้คนของเมืองสืบสานประเพณีที่ดำเนินต่อเนื่องกันมาถึง22ปีในการทำไข่ออมเล็ตยักษ์ซึ่งต้องใช้ไข่ถึงราว 10,000 ลูกและใช้กระทะยักษ์เป็นพิเศษโดยประเพณีดังกล่าวมีขึ้นในปีนี้ท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับไข่ปนเปื้อนที่หลายประเทศในยุโรปต้องเรียกคืนไข่และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไข่เป็นอาหารและมีรายงานว่าไข่ปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงฟิปโพรนีนี้ยังระบาดมาไกลถึงฮ่องกงด้วยอย่างไรก็ตามประเพณีไข่ออมเล็ตของชาวเบลเยียมที่ว่านี้ยังดำเนินต่อไปโดยทำเพื่อที่จะไปเลี้ยงผู้คนเป็นจำนวนมากครับไม่มีรายงานว่ามีผู้มีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วยจากการทำไข่ออมเล็ตยักษ์ปีนี้ของชาวเบลเยียมที่เมืองมาเลเมริตี้แต่อย่างใดครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณจำเริญนี่ทำผิดหลักการทำข่าวเลยนะคะเขาห้ามใส่สีตีไข่ลงในข่าว คุณจำเริญนี่เอาไข่มาเป็นหมื่นฟองลงในข่าวนี่ฉันได้ยังไง
ไม่ได้ใส่คือใส่สีตีไข่ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ได้เติมยาฆ่าแมลงฟิปโพรนิลเข้าไปไม่เป็นไรโอเค
กินกันทั่วหน้าที่เบลเยียมนี่หมื่นฟองโอ้โหได้กี่จานก็ไม่รู้นะดิฉันก็แอบเห็นข่าวเมื่อวานนี้เขาตักใส่จานแจกเหลืองอารามสีไข่คุณจำเริญนี่วันนี้สดใสทีเดียว
อ๋อนี่เห็นไปแล้วนะฮะบ้านเราเพราะว่าวันอังคารของวันอังคารก็ตรงกับเวลาของบ้านเราเร็วกว่าที่นี่ใช่ก็เอามายั่วน้ำลายยั่วน้ำลายอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าครับ
มันยังเป็นอาหารที่อมตะนะคุณ นิธิการ
ใช่ค่ะหลายคนก็ต้องนึกถึงเป็นเมนูแรกหรือว่าเราไกลบ้านอย่างดิฉันเนี่ยไกลบ้านมาสิ่งแรกที่นึกถึงก็คืออยากกินไข่เจียวกรอบๆอะค่ะแบบที่เมืองไทยเขามี
อ๋อเหรอคะแถวนั้นเขาทำให้เป็นใช่ไหมคะ
ไม่เป็น
ร้านไทยเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ฝรั่งพอเราสั่งไข่เจียวไทยเนี่ยเขาก็จะสงสัยแล้วว่ามันหน้าตาเป็นยังไง
อืมใช่มันจะมีแต่นิ่มๆเหลืองอ่อนๆให้ไปกินแล้วก็นึกถึงมันยังไม่ได้ที่นะคะ
ใช่ค่ะยังต้องการพริกน้ำปลาอีกเล็กน้อยนะคะ
กับซอสศรีราชาด้วย
ค่ะแหมยั่วน้ำลายแต่เช้าแต่กำลังนึกถึงหุ่นยนต์ที่คุณนิธิการบอกถ้าเป็นมีพลาสติกโพลิเมอร์แบบนั้นมาใช้มันจะทำให้การผลิตหุ่นยนต์ราคาถูกลงไหมคะต้นทุนจะต่ำลงไหมคะ
ก็พูดถึงว่าอาจจะมีหนทางที่ทำได้ถูกลงนะคะแต่ในมุมนึงคือถ้าการเคลื่อนไหวที่ใช้ในพื้นที่แคบเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในวงการผลิตหุ่นยนต์แบบนั้นมากกว่าการที่จะไปลดต้นทุนนะคะ
ค่ะ พราะว่าเรื่องผลิตหุ่นยนต์เนี่ยดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เขาขายของมีอุปกรณ์ผลิตหุ่นยนต์ได้เองเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอะไรหุ่นยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหุ่นยนต์ได้นี่คุณจำเริญก็สามารถเป็นนักผลิตหุ่นยนต์ได้โดยง่ายไม่กี่ตังค์เลยนะคะเนี่ย
ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์โคลนขายเผื่อจะประกอบพบความเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพใหม
่เอาไข่ไปด้วยใส่สีใส่ไข่ต่อเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA เช้าวันนี้คุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ